Jos sä haluat kuulla lisää tosielämän rikostarinoita mun ja Even kertomana, niin mene Podimoon osoitteeseen podimo.fi/pahuudenjälkeen. Podimossa meillä on jo melkein 200 jaksoa, toinen toistaan mielenkiintoisempia ja mystisimpiä tapauksia niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.
Meiltä ilmestyy joka keskiviikko uusi jakso, jossa käsitellään kaksi eri tapausta. Lataa siis Podimo ja lunasta 30 vuorokautta ilmasta kuunteluaikaa podimo.fi/pahuudenjälkeen.
Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve.
Mennäänkö tällä kertaa mun tapaukseen?
Mennään vaan.
Tänään mä käsittelen Raahessa vuonna 2022 tapahtuneen 17-vuotiaan pojan surman. Tää tapaus on mun mielestä tosi kammottava. Ensinnäkin jo sen vuoksi, että toi uhri oli alaikäinen, mutta myös sen vuoksi, että tämä tekijä halusi Raahen surman lisäksi aiheuttaa uhreissa pakokauhua pukeutumalla yhdeksi tunnetuksi fiktiiviseksi sarjamurhaajaksi. Tapahtumat tosiaan sijoittu Raaheen, joka on idyllinen kaupunki Suomen luoteisrannikolla Perämeren rannalla. Se sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan länsiosassa ja on tunnettu esimerkiksi kaupungin keskustaan liittyvästä puuraahesta, joka onkin yksi parhaiten säilyneistä 1800-luvun puukaupungeista Suomessa. Perjantai 28. lokakuuta vuonna 2022 oli Raahessa sateinen ja kylmä. Siitäkin huolimatta 19-vuotias Niklas lähti pyöräilemään kohti pelikaverinsa kotia, joka oli noin 15 kilometrin päässä hänen omasta kodistaan. Niklas oli pukeutunut tummansiniseen haalariin ja hänellä oli mukanaan reppu, jonka sisällä oli kaksi isoa keittiöveistä ja samanlainen naamio, jota käytti fiktiivinen sarjamurhaaja Michael Myers maailmanlaajuisesti tunnetuissa Halloween kauhuelokuvissa. Vaikka saattaa kuulostaakin siltä, että Niklas oli menossa jonkinlaisiin Halloween-juhliin, niin näin ei kuitenkaan ollut. Todellisuudessa Niklaksen suunnitelmat olivat paljon karmivampia kuin kukaan olisi voinut kuvitella. Hän oli nimittäin suunnitellut tappavansa pelikaverinsa kuushenkisen perheen ja päättänyt tehdä tämän tässä kuuluisassa Halloween-asussa, koska hän halusi toteuttaa henkirikokset Michael Myersille tyypilliseen tapaan ja luoda uhreissa mahdollisimman paljon kauhua. Niklas pääsi perille perheen kotitalolle alkuyöstä, jolloin sisällä oli jo pimeätä, eli toisin sanoen vaikutti siltä, että kaikki nukku. Niklas oli tämän lähes kahden tunnin pyöräilymatkan aikana kerennyt kastua läpimäräksi, ja tämän vuoksi hänelle oli ehtinyt tulla kylmä. Hän hiiviskeli hetken talon pihapiirissä, kunnes meni puuvajaan, jossa hän otti repustaan tämän naamion ja laittoi sen päähänsä. Sen lisäksi hän otti veitsen käteensä ja lähti kävelemään kohti perheen etuovea. Niklas toivo, että hän pääsisi talon sisälle ongelmitta suoraan avoimen ulkooven kautta, jolloin hän pääsisi hiippailemaan jokaisen perheenjäsenen makuuhuoneisiin huomiota herättämättä, aikoen viiltää heidän kurkkunsa auki. Niklas oli ottanut kaksi veistä mukaansa, koska hän oli ajatellut, että viiltäisi vierekkäin nukkuvien vanhempien kurkut auki yhtä aikaa. Hän kuitenkin kohtasi suuren pettymyksen lähestyttyään talon etuovea, koska huomasi sen olleenkin lukossa, ja sama homma oli myös tämän takaoven kohdalla. Tässä vaiheessa Niklas oli tosiaan kylmissään ja litimärkä, joten hän palasi puuvajaan miettimään seuraavaa siirtoaan. Hän ajatteli, että voisi jäädä odottamaan aamua, jolloin joku perheenjäsenistä poistuisi talosta aamuvuoroon, mutta aamuun oli vielä useita tunteja aikaa, eikä yö kylmässä puuvajassa litimärkänä houkuttanut juurikaan. Niklas siis tiesi, että perheessä oli vuorotyöläisiä, jotka lähtis terästehtaalle aamuvuoroon 6:30 maissa aamulla. Hän hytis kylmissään puuvajassa noin tunnin ajan, kunnes siirtyi autotalliin lämmittelemään. Sitten hetken autotallissa oltuaan Niklas kuitenkin palasi puuvajaan ja otti sieltä itselleen ison kirveen, jonka avulla hän ajatteli murtautua perheen kotiin. Niklas lähti puuvajasta kohti talon takaovea ja nosti kirveen lyöntiasentoon, kunnes yhtäkkiä hän pysähtyi. Hän kuuli auton ajavan talon pihaan ja ratin takaa ulos autosta nousi perheen 17-vuotias poika, jota me voidaan kutsua selvyyden vuoksi Jereksi. Jere oli siis Niklaksen pitkäaikainen kaveri. Niklas tiesi, että nyt hänen tilaisuutensa oli tullut. Hän päätti tappaa Jeren, jotta pääsee tämän kotiavaimilla äänettä taloon sisälle ja saa täten mahdollisuuden tappaa kaikki sisällä olevat henkilöt. Niklas laski kirveen maahan, otti veitsen esiin ja liikkui matalana kohti talon nurkkaa ja Jereä. Kuin tyhjästä hän hyökkäsi Jeren kimppuun ja löi tätä vatsaan sekä rintakehään, ja näiden iskujen seurauksena Jere kaatui maahan. Maassa makaava Jere katsoi Niklasta kohti, mutta hän ei tunnistanut tätä naamion vuoksi. Tässä kaoottisessa tilanteessa Jere ehti kysymään, kuka sä oot, mitä sä teet? Mutta Niklas ei puhunut mitään, vaan jatkoi Jeren puukottamista. Jere taisteli vastaan ja hän sai potkaistua veistä, jonka seurauksena Niklas sai reiteensä noin 10 sentin viillon. Tääkään ei kuitenkaan pelastanut häntä, sillä Niklas onnistui jatkamaan Jeren puukottamista, kunnes tämä makasi maassa liikkumattomana. Tämän jälkeen Niklas pysähtyi katselemaan muutaman sekunnin ajaksi ympärilleen, sillä tämä hyökkäys oli ollut melko äänekäs, ja hän jopa luuli hetken aikaa, että joku perheenjäsen olisi herännyt ja soittanut paikalle poliisit. Mutta koska kaikkialla oli edelleen hiljasta ja pimeätä, hän päätti edetä suunnitelmassaan. Niklas siis raahasi Jeren ruumiin autojen väliin suojaan, jottei kukaan perheenjäsenistä näkisi hänen ruumistaan esimerkiksi ikkunasta. Niklas puukotti Jereä vielä muutamaan otteeseen ja viilsi hänen kurkkunsa auki, jonka jälkeen hän luopui suunnitelmastaan tappaa perheen muut jäsenet. Tämän päätöksen myötä hän otti Michael Myersin naamion sekä verisen haalarin yltään ja sulloi ne reppuun veitsien kanssa, jonka jälkeen hän heitti repun selkäänsä ja poistui paikalta pyörän kanssa. Kun hän sitten katuvalojen loisteessa näki, miten tämä reiden haava olikin paljon pahempi kuin hän oli ajatellut, hän päätti polkea suoraan poliisilaitokselle tunnustamaan tekonsa, jolloin hän siis saisi myös hoitoa tämän reiden haavan kanssa. Niklas ei ollut siis missään vaiheessa ajatellut, ettei jäisi tästä henkirikoksesta kiinni, joten tunnustaminen ei ollut hänen mielestä kovinkaan suuri juttu. Poliisilaitokselle päästyään Niklas pettyi jälleen, kun laitoksen ovet olivatkin lukossa. Hän yritti hetken aikaa hakea sisälläolijoiden huomiota heiluttamalla isoa veistä poliisilaitoksen valvontakameran edessä, mutta kun kukaan ei tullutkaan avaamaan ovea, hän päätti poistua paikalta. Ennen lähtöään Niklas kuitenkin jätti poliisilaitoksen ovien eteen reppunsa ja sen päälle hän asetti toisen veitsistään. Sen jälkeen hän hyppäsi pyörän selkään ja lähti jatkamaan matkaansa, joka jatkui kuitenkin vain muutaman minuutin ajan, kunnes hän näki eräässä risteyksessä poliisiauton. Niklas alkoi tällöin vilkuttaa poliiseille huomion toivossa, ja kun partio huomasi hänet, niin he pysähtyi kysymään, mikä Niklaksella oli hätänä, jolloin hän kertoi, että oli juuri tappanut ihmisen. Tällöin poliisit teki Niklakselle huumepikatestin, jonka tulos oli negatiivinen, ja sen jälkeen hänet kuljetettiin poliisilaitokselle jatkoselvittelyihin. Poliisit ajoivat Jeren perheen pihaan, ja tuolloin synkkä totuus iski vasten kasvoja, sillä autojen suojasta löytyi kun löytyikin Jeren eloton ruumis, eli Niklas oli puhunut totta teostaan. Jeren vanhemmat saivat tietää tapahtuneesta neljän maissa aamuyöllä, kun poliisit soittivat perheen ovikelloa, mutta tuolloin perheen äiti oli kuitenkin ollut jo hereillä ja huolissaan pojastaan, joka ei ollut vieläkään saapunut kotiin. Hän oli siis mennyt hetkeä ennen poliisin tuloa tarkastamaan poikansa vuoteen, joka oli edelleen tyhjillään, jonka jälkeen hän oli lähettänyt pojalleen 2 viestiä, joissa kysyi, oliko kaikki hyvin. Tästä vaan 15 minuuttia myöhemmin poliisit tulivat hänen ovelleen järkyttävien uutisten kera. Jere oli joutunut henkirikoksen uhriksi omassa kotipihassaan. Jeren veli oli havahtunut kuullessaan kovan koputuksen, jonka jälkeen hän kuuli äitinsä itkun läpi poliisin puhuvan. Alkuun hän oli ajatellut, että hänen mummonsa oli kuollut, mutta hän oli myös tarkistanut Snapchat-sovelluksen kartasta veljensä Jeren sijainnin, joka oli päivittynyt viimeksi 2 tuntia aiemmin. Lähes välittömästi tämän jälkeen perheen äiti tuli hänen huoneeseensa kertomaan suru-uutiset. Tällöin myös kävi ilmi, että tämä samainen veli oli herännyt yhden maissa yöllä kuullessaan ulkoa naurua, mutta hän oli ajatellut nähneensä vain painajaista, joten hän oli jatkanut uniaan. Niklas on kuitenkin sanonut, että henkirikoksen aikaan hän ei ole nauranut, vaan pyrki olemaan täysin hiljaa, jotta kukaan ei kuulisi häntä. Jeressä oli yhteensä 27 pisto- ja viiltohaavaa, jotka sijoittu rintakehän, vatsan, kaulan, pään sekä selän alueille. Pelkästään kaulaan Jere oli saanut 12 iskua, joiden seurauksena hänen ruokatorvensa ja kurkunpäänsä oli leikkautunut poikki. Yksi veitsen iskuista oli myös osunut Jereä suoraan sydämeen. Seuraavaksi me voitaisiin käydä hieman läpi Niklaksen elämää ja yritetään saada selvyys siihen, että mikä ajo hänet tähän järkyttävään tekoon. Niklas syntyi vuonna 2002 ja valmistui ylioppilaaksi keväällä 2021. Tämän jälkeen hän meni kesätöihin terästehtaalle, jossa hän lopetti työt suunnitellusti elokuussa. Vuoden 2022 alkuvuodesta Niklas aloitti varusmiespalveluksen, mutta päätyi lopulta olemaan siellä vain 5 päivää. Hän ei viihtynyt siellä, koska ei tykännyt siitä, että häntä käskytettiin, eikä siitä, että hänen piti jakaa tupa monen muun kanssa. Tästä syystä hän päätyi omien sanojensa mukaan valehtelemaan kannabiksen käytöstä, jonka vuoksi hänen varusmiespalveluksensa keskeytettiin. Tämän jälkeen Niklas palasi kotiin vanhempiensa luokse, mutta hyvin pian hän sai oman kerrostaloasunnon Raahen keskustasta ja muutti sinne. Muutto ja itsenäistyminen ei kuitenkaan tehnyt Niklakselle hyvää. Hän alkoi pikkuhiljaa syrjäytyä ja kun hän ei saanut kesälle 2022 kesätöitä täältä terästehtaalta, oli hänen elämänsä pelkkää alamäkeä. Niklas kertoi kuulusteluissa avoimesti tappamishaluistaan. Hän kertoi, että oli saanut ensimmäisiä realistisia ajatuksia ihmisten tappamisesta jo syksyllä 2021, jolloin hän oli ajatellut, että surmaisi omat vanhempansa, siskonsa tai kavereitaan. Hänen mielessään oli käynyt myös koulusurman toteuttaminen. Kun Niklakselta kysyttiin, mikä tämän henkirikoksen motiivi oikein oli, hän sanoi olleensa katkera siitä, ettei häntä enää pyydetty mukaan pelitiimiin, jonka kanssa hän oli aiemmin pelannut Counter-Strike-nimistä peliä. Tähän pelitiimiin kuului siis hänen ja Jeren lisäksi 2 Jeren veljeä ja pari muutakin kaveria. Kuulusteluissa hän sanoi myös seuraavaa. Siis halusin vain tappaa ja ajattelin, että sama kai se on tappaa mahdollisimman monta, koska ei se rangaistus siitä mihinkään muutu. Niklas myös kertoi, että jos hän oli vihainen jollekin, hän automaattisesti ajatteli, että tappaa tämän kyseisen henkilön. Kun Niklakselta sitten kysyttiin, että miksei hän tappanutkaan muita perheenjäseniä, hän sanoi, että Jeren tappaminen oli osoittautunutkin raskaammaksi kuin mitä hän oli kuvitellut. Niklas tunsi Jeren isoveljen yläasteelta saakka. He oli olleet samalla luokalla ja samassa tietokonepeliporukassa, jonka kautta hän sitten tutustui näihin muihin sisaruksiin, kuten esimerkiksi Jereen. Jeren sisarusten mukaan Niklas oli ollut hyvää ja hauskaa peliseuraa, kunnes hänen käytöksensä oli muuttunut alkuvuodesta 2022, eli samoihin aikoihin, kun hän päätti muuttaa omilleen. Tällöin aiemmin läppää heittävästä Niklaksesta oli tullut hiljainen ja vaisu. Hän ei enää puhunut kenellekään mitään näissä pelisessioissa, ja vaikutti muutenkin vetäytyneensä täysin omaan kuoreensa. Erään kerran Jeren veli oli lähtenyt kesken pelin tietokoneelta käymään muualla, jolloin hän oli laskenut hetkeksi kuulokkeet pöydälle. Ja kun hän sitten tuli takaisin ja laittoi kuulokkeet päähänsä, hän kuuli, miten Niklas itki linjan toisessa päässä. Pian tämän jälkeen hän sitten laittoi viestiä Niklaksen äidille ja kertoi olevansa huolissaan tästä. Keväällä 2022 Jere sai Niklakselta täysin yllättäen 1 000 euroa tilisiirtona ja tilisiirtoon oli kirjoitettu viesti. Elä hyvä elämä. No, Jere tietysti ihmetteli tätä viestiä sekä rahasummaa ja hän jutteli niistä perheensä kanssa, tullen lopulta siihen lopputulokseen, että hän palautti saamansa rahat Niklakselle. Jere oli kuitenkin veljineen huolissaan Niklaksesta ja kyseli häneltä muun muassa kuulumisia, jolloin Niklas oli todennut, että mikäli he tulevat käymään hänen luonaan, hän aikoo hypätä parvekkeelta alas. No, sit kevät ehti vaihtua kesään, eikä Niklaksella tosiaan ollut töitä eikä opiskelupaikkaa. Niklas ei nähnyt kavereitaan, koska oli etääntynyt heistä, ja hän oli äitiinsäkin yhteydessä vaan viestien välityksellä. Nukkumisen lisäksi hänen arkensa täyttyi vain ja ainoastaan pelaamisesta, ja hän voi päivä päivältä aina huonommin ja huonommin. Lopulta Niklas alkoi miettiä itsemurhaa, ja loppukesästä, eli elokuussa 2022, hän kiipesi 4-kerroksisen kerrostalon katolle ajatuksenaan hypätä sieltä alas. Niklas otti mukaansa veitsen, koska hän päätti riistää myös ensimmäisen satunnaisen ohikulkijan hengen, mutta onneksi kukaan ei kuitenkaan tällöin kävellyt hänen ohitseen. Katolla ollessaan Niklas alkoi kuitenkin tulla toisiin ajatuksiin. Hän ei uskaltanutkaan hypätä ja lopulta viranomaiset saapuvat paikalle ja he kuljetti hänet psykiatriseen arvioon, josta hänet siirrettiin vapaaehtoiseen hoitoon Oulaskankaan sairaalaan. Sitten täältä Oulaskankaalta Niklas pääsi aina viikonloppuisin lomille, mutta muuten hän sai siellä lääkehoitoa ja pääsi keskustelemaan ammattilaisten kanssa. Syksyllä Niklas käytti Oulaskankaalla aikaa kuntoiluun ja Halloween elokuvien katseluun. Ja tuolloin pikkuhiljaa nämä hänen ajatukset Jeren perheen tappamisesta olivat vain vahvistuneet. Omien sanojensa mukaan hän inspiroitui tästä elokuvien fiktiivisestä päähahmosta, sarjamurhaaja Michael Myersista, ja hän sanoi seuraavaa. Mä tykkäsin siitä hahmosta. Sillä ei ollut mitään tarkoitusta. Se vaan tappaa. Se vetosi. Niklas oli lopulta katsonut kaikki Halloween elokuvat ja hoitohenkilökunnan mukaan hän oli jopa alkanut kävellä ja tuijotella sairaalassa ollessaan samalla lailla kuin Michael Myers. Henkilökunta oli pistänyt merkille myös, että Niklas liikkui robottimaisesti. 1,5 kuukautta ennen henkirikosta Niklas tilasi Amazonin verkkokaupasta itselleen Michael Myersin naamion sekä haalarin. Ja näähän tilasi juuri nimenomaan tätä tulevaa veritekoa varten. Niklaksen muistikuvien mukaan naamari maksoi 30 euroa ja haalarit 70 euroa. Näiden lisäksi hän oli ostanut Prismasta samankaltaisen suuren veitsen kuin millä Michael Myers tekee elokuvissa veritekojaan. Surmayötä edeltävänä päivänä Niklas pääsi jälleen kerran sairaalasta kotiin viikonlopuksi. Hän oli itse alun perin suunnitellut, että tekee nämä henkirikokset Halloweenina, eli 30. lokakuuta, mutta lopulta hän tuli toisiin aatoksiin, koska ajatus tappamisesta pyöri hänen mielessään koko ajan, joten hän päätti aikaistaa tekoaan ja sanoi: ajattelin sitten, että sama kai se on nyt tehdä, ja lähdin polkemaan. Tapauksen oikeudenkäynti alkoi helmikuussa 2023 Oulun käräjäoikeudessa, ja Niklas itse osallistui siihen etäyhteyden välityksellä Turun psykiatrisesta vankisairaalasta. Oikeudenkäynnissä suurin väittely tuli siitä, kun puolustus kertoi Niklaksen sanoneen Oulaskankaan sairaalan henkilökunnalle tappamishaluistaan, jotka olivat kohdistuneet Jeren perheeseen, ja tuolloin hänelle määrättiin vain psykoosin estolääkitys. Puolustuksen mukaan mitään muuta ei tehty, eikä Niklaksen viikonloppulomia esimerkiksi peruttu tai rajattu mitenkään. Syyttäjän näkemyksen mukaan tästä ei kuitenkaan ole konkreettista näyttöä, eikä Niklas ole syyttäjän mukaan etukäteen maininnut Jeren perhettä nimeltä, toisin kuin puolustus väitti. Syyttäjän mukaan mahdolliset tappamiseen liittyvät ajatukset ovat olleet Niklaksen puolelta enemmänkin vihjauksia tai muuten epätarkkoja ilmaisuja. Syyttäjä vaati Niklakselle rangaistusta yhdestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä. Tämän lisäksi Jeren vanhemmat pyysivät molemmat 12 000 euroa kärsimyskorvauksia ja Jeren sisarukset puolestaan jokainen 8 000 euroa. Puolustuksen mukaan kyse ei kuitenkaan ollut murhasta, vaan taposta. Heidän mukaansa tekoa ei oltu tehty vakaasta harkinnasta, eikä se ollut rikoslain vaatimalla tavalla poikkeuksellisen raaka tai julma, mitä murhanimikkeen täyttyminen vaatisi. Sen sijaan puolustus koki, että henkirikos oli tapahtunut yllättävässä tilanteessa. Puolustus myös kiisti Niklaksen syyllistyneen viiteen murhan yritykseen. Sen sijaan heidän mukaansa Niklas oli korkeintaan syyllistynyt törkeään henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen suunnitteluun. Kun Niklakselta kysyttiin oikeudessa, katuuko hän tekoaan, hän sanoi, "En mä osaa sitä vieläkään oikein katua." Kun istuntopäivä päättyi, oikeus antoi välituomion, jonka mukaan Niklas on aiheuttanut tahallaan Jeren kuoleman. Oikeuden mukaan Niklas myös yritti murtautua perheen taloon tarkoituksenaan surmata Jeren viisi perheenjäsentä. Ennen tuomion lukemista Niklas kuitenkin määrättiin mielentilatutkimukseen, joka on edelleen kesken.
Ja päivää täältä edittipöydältä. Tällä välin, kun tämä jakso on nauhoitettu ja editoitu, niin tapauksenne mielentilatutkimus valmistui ja sen mukaan Niklas oli tekohetkellä syyntakeeton. Eli oikeus totesi, että Niklas syyllistyi murhaan ja viiteen murhan yritykseen, mutta häntä ei kuitenkaan tuomittu rangaistukseen syyntakeettomuuden vuoksi.
Mä itse asiassa tiesin, että sä teet tästä jossain vaiheessa.
Okei.
Okay. Mutta mä yllättävän nopeasti
joo.
Teit. Mutta joo, kyllä mä oon tätä seuraillut. Varmaan mä veikkaan, että kaikki
mä veikkaan
meidän
kans.
Kuulijat on tätä seuraillut, tätä tapausta.
Joo, siis mun oli pakko tehdä, vaikka tää on tavallaan vielä kesken se, niin kun, koska eihän sit puutu kuin se mielentilatutkimus, eli niin tavallaan tuomio.
Niin, tavallaan niin. Se on niinku aika selkeä, että jos hän on syyntakeeton, niin sitten hän
tarvii hoitoa
niin, määräämättömän
niin,
ajan.
Kyllä.
Ja sitten jos hän on syyntakeinen, niin sitten hän menee elinkautiseen murhasta.
Kyllä.
Että eihän siinä periaatteessa.
Niin, sen takia mä ajattelin, että mä voin nyt tässä tehdä. Ja
mä en niin usko, että hän on kuitenkaan alentuneesti.
En mäkään. Että kyllä tämä on joko tai.
Niin, munkin mielestä. Mutta on kyllä järkyttävä. Tämä on ehkä just sarjassamme semmoinen rikos, mitä ajattelee, tiedätkö, että tapahtuu vaan jossain ulkomailla.
Kyllä, tai elokuvissa.
Niin.
Et jotenkin, kyllä muakin järkytti tämä. Se on hankala sanoa, mutta ehkä se, että siis jos sun kimppuun hyökkää ihminen, jolla on naamari päällä, niin mun mielestä se on kuumattavampaa jo pelkästään sen takia, että mulla tuli ainakin ajatus viimeisinä hetkinä, että miksi sun täytyy pukea se naamari, että tunnenko mä sut. Kun se, että jos mun kimppuun hyökkää tuntematon ihminen, niin ei siinä jää niinku tulkinnanvaraa. Mutta se, että miksi sulla on se naamari.
Niin. Ja sitten kyllä mä niinku väkisinkin mietin sellaista kauhua, mitä kun hän toki sanoikin, että hän haluaa luoda kauhua.
Kyllä. Sen hän varmasti pystyy tekemään.
Niin, sen hän varmasti pystyy tekemään. Mutta sitten samalla miettii, että Jere varmaan tavallaan pelasti myös.
Niin, oman perheen.
Oman perheensä sillä, että hän sai sen viillon tehtyä.
Kyllä, koska muuten mä uskon kanssa, että Niklas olisi mennyt Jeren kotiavaimilla sinne taloon.
Mäkin uskon.
Että välttämättä ei olisi pystynyt tappaa, kuka tietää, mutta uskon kanssa tähän, että niin. Hän pelasti.
Mutta siis tämä on ihan jotenkin tosi vaikea myös puhua, koska tämä on jotenkin niin tuore.
Kyllä.
Ja sitten tämä on niin järkyttävä tapaus, että jotenkin, että ei ole välttämättä edes niinku sanoja.
No ei.
Et silleen, että totta kai mekin aina sanotaan, että on järkyttävää, kun tulee rikos, tiedätkö, missä uhri ei niinku tunne toista, että on vaan satunnainen
niin,
hyökkäys.
Kyllä.
Mutta sitten tämmöinenkin, niin onhan tämä ihan hirveä.
Niin, että sun ystävä, pitkäaikainen ystävä tekee näin.
Niin, kenestä sä oot ollut vielä huolissaan.
Kyllä.
Niin, jotenkin. En mä tiedä. Pistää siis
niin, on siis toinen toistaan kauheampia, siis kummin päin se on vaan. Että niin. Oli se tuntematon niin on. Tai että sä tiedät hänet. Ja on sit mun mielestä se myös tekee tästä hirveän, että hän on kuollut omassa kotipihassaan niin lähellä jostakin. Kotia, että hän olisi kotona nukkumassa. Niin sit
se
hän
on kuitenkin
kuoli.
Paikka, tietysti, silleen, että kun sä meet himaan vaikka yöllä.
Kyllä, niin se on turvapaikka.
Niin, niin sä oot aina silleen, että no nyt mä oon kotipihalla.
Kyllä.
Et nyt tässä. Ja mä vielä oikeasti, mä oon asunut Eurojoella metsän keskellä.
Joo.
Että meillä on ollut jo siis iso omakotitalo, mutta se on kirjaimellisesti ollut keskellä ei mitään.
Kyllä,
niin tiedän. Kyllä aina, niin, niin kyllä mulla on aina ollut siinä kotipihalta, että se semmoinen ollaan, että no niin.
Mutta mulla on sama. Niin. Mulla on sama, että jos mä oon mennyt meidän mökin pihaan jostain, kun mä oon sinnekin mennyt joskus jostain juhlista, tai sitten, no kotonakin, en puhu nyt tästä, vaan ihan kotiin, niin kun mä oon tavallaan sillä pihalla, niin mä ajattelen, että nyt mä oon turvassa, että mä oon semmoisessa kuplassa, että nyt ei mitään, että vaikka joku hyökkäisi, niin se pysähtyy tohon.
Joo, että ei se niinku kotipihaan tuu.
Niin.
Niin miten väärin
niin, ajatellaan. Niin. Niin, koska kyllähän eihän se mitään estä.
Ja totta kai se voi tapahtua myös kotona.
Niin voi, totta kai, totta kai.
Mutta ehkä se yleinen ajatus siitä, että jos sä tuut jostain ja niin kuin kävelet yksin pimeässä ja sit sä oot kotipihassa, niin sit on silleen, että no niin,
kyllä.
Selvisin.
Niin koti on se niin kuin itselle se turvapaikka, missä ajattelee, ettei mitään tapahdu.
Niinpä.
Mutta jotenkin, niin.
Mutta mitäs sä ajattelet, onks hän kertonut, kun tässä nyt on vähän
niin
ristiriitaa,
se sairaalassa vai?
Että onko hän kertonut vai ei? Oot sä syyttäjä vai puolustaja?
Syyttäjä vai puolustaja? No, mä en ehkä suoranaisesti ole kumpikaan. Mm-hmm. Mä mietin siis sitä, jos mä nyt vaan näin spekuloin, niin jos hän olisi puhunut, ja hän on, siihen mä uskon, koska ne hoitajat on sanonut, että hän on liikkunut siellä niin kuin Michael
ihan,
Myers.
Joo,
ja
todella kamala, voin vaan kuvitella.
Ja jos hän on puhunutkin, mutta tiedätkö, itse on hoitanut tosi sekovassa ja psykoottisessa tilassa olevia potilaita. Tai tämmöisiä. Kyllähän niitä puheita tulee.
Kyllä.
Sä et tavallaan, mä en niin kuin halua ajatella, tai siis, että tiedätkö, toivottavasti kellään heillä ei ole semmoinen syyllinen olo tästä, koska vaikka olisi puhuttukin, niin ethän sä nyt ajatellut silloin. Että tämä tulee tapahtumaan. Ja varsinkin, jos hän on puhunut silleen, että hän ei ole puhunut nimellä, että justiin Jeren perhe, että se on niin kuin kohdistettu uhkaus johonkin, vaan se on tyyli ollut, että hei, mä tapan jonkun mun kaverin tai jotain, niin tavallaan, siis on hankala aihe. Mitä sä oot mieltä?
No mä en siis usko ainakaan sitä, että hän olisi nimellä sanonut.
Niin, en mäkään.
Mä voin olla todella väärässä. Me ollaan tästä toki, jos ei joku nyt tiedä, niin me ollaan siis hoitoalalla olleita.
Joo.
Aiemmin. Ja mä en tavallaan haluaisi uskoa, että oikeasti, jos joku sanoo, että mä tapan ton, niin sit sut päästetään niin pois sairaalasta.
Niin siis just se, että jos siinä tulee vahva epäily, niin eihän sua päästetä.
Niin.
Mutta niin kuin puhuttiin, niin kaikenlaisia puheitahan on kuultu.
Kyllä.
Että ei myöskään tavallaan kaikki puheet ei ole oikeus pitää potilasta.
Ei niin.
Että kyllähän ihmiset sanoo suutuspäissään tai miten niin kun,
kyllä.
Niin kun eri tilanteissa.
Että vaikkakin varmasti kaikki on samaa mieltä sen suhteen, että psykhoidossa on paljon parantamisen varaa.
On, todellakin.
Mutta silti mun on jotenkin
se tuli huomattua itsekin jo niin kun hoitoalalla ollessaan, että tarvitaan
kyllä.
Resursseja.
Mutta silti mä jotenkin en nyt ehkä ihan ole sitä mieltä,
että
hänellä olisi vaan määrätty psykoosinesta lääkitys ja oltu silleen, että no mutta tämä riittää.
Niin.
Mä toivon, että se ei ollut vaan niin.
Mä toivon kanssa, koska jos se on ollut niin, niin sit se on todella niin kun karun kuulosta.
Niin. Niin
mutta on tämä ollut ihan hirveätä tälle äidille, joka on siis tajunnut vaan hetkeen ennen poliisin tuloa, että hänen poika ei olekaan siellä kotona. Niin mä veikkaan, että siinä vaiheessa, kun hän on avannut oven, niin siellä on ollut poliisi, niin hän on tajunnut, että nyt
mä
on
veikkaan, että kaikki tajuaa siinä kohtaa.
Niin, että nyt on jotain kauheat tapahtunut.
On se ihan siis hiljaiseksi vetää.
Todella. Vetää todella. Mutta huomaa, tai mä oon niin kuin, kun jos mietitään suunnitelmallisuutta ja mietitään tätä, niin kun funtsittiin tässä se, että mistä nyt tämä tuomio sitten rakentuisi, niin mä oon siinä kyllä samaa mieltä, että tämä on murha.
On.
Koska hän on tilannut nämä vaatteet tietoisesti tähän kyllä. veritekoon. Hän on suunnitellut niin kuin pitkään, että ketä se on. Onko se joku hänen perheestä, onko se koulusurma, onko kyllä. se kaveri. Ja nyt hän päätyi tähän. Ja no sitten, kun puhutaan tästä viidestä murhan yrityksestä, niin siinä mietin sitä, että hänellähän oli kyllä vahva tavallaan tavoite tehdä se, mutta hän ei tehnyt sitä...
Koska hän väsähti.
Niin, kun hän väsähti. Mutta tavallaan se, että mä en tiedä, voidaanko siinä vaiheessa puhua... Mähän en ole ammattilainen näissä siis.
Niin.
Mutta voidaanko siinä vaiheessa puhua murhan yrityksistä, kun sä et mene yrittämään sitä. Kun se on niin. vaan sun ajatus ja suunnitelma, mitä sä et lähde toteuttamaan. Et toki olithan sä lähtenyt tavallaan toteuttamaan, niin. koska mäkin uskon, että tämä Jeren aiheuttama haava sen esti.
Kyllä.
Niin ymmärrän siinä mielessä, että ajatellaan, että 5 murhan yritystä...
Mutta ja sitten tavallaan, että hän oli ostanut ne 2 veistä silloitukset, hän tappaisi samaan aikaan. Jotenkin, miten niin kuin kaukainen ajatus sekin on?
Mä luulen, että siinä on ajatuksena ollut se, että perheen 2 vahvinta on perheen 2
mut
aikuista.
Miten se, niin kuin, tiedätkö, että jotenkin ehkä ajatuksmaailmaa, että en mä tiedä, tämä nyt on ihan taas, että miten se on mahdollista? Tai miten,
mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat.
Sittenhän sun olla siinä sängyn keskellä.
Kyllä.
Niin kyllähän ihmiset herää, jos joku sängylle tulee.
Herää. Ja tiedän, mitä tarkoitat. Ja harvassa niin. paikassa on sänky niin, että sä pääset tavallaan sinne pään taakse kävelemään. Et yleensä niin. se pääpuoli on kiinni seinässä. Niin. Mutta niin. toisaalta...
Et mun mielestä tämä kaikki, miten hän on tämän ajatellut, niin puhuisi just silleen, että 5 murhan yritystä.
Kyllä.
Mutta toki, niin se on tosi vaikea. Onneksi en ole itse päättämässä.
Onneksi ei. Ja kyllähän tästä tulee myöskin ilmi tästä hänen teostaan, että hän ei ole missään nimessä... ammattilainen, voiko näin sanoa, tai että niin, et hän ei voi myöskään niin kuin, tai että tämähän ei ollut mutkaton suunnitelma. Jo pelkästään se, että hän polkee sieltä 2 tuntia, hän on läpimärkä, niin oho, en ottanut huomioon tätä, ja kaikki tämmöiset, just se, että en ottanut huomioon, miten mä nyt käytän samaan aikaan näitä veitsiä, ja kaikki, niin tämähän oli just semmoinen, että hänellä oli nyt tämä fantasia tästä Michael Myersista. Ja...
Niin, hän on nähnyt se, hän on oikeasti aika kuumottava, kun hän periaatteessa vetää jollain yhdellä puukolla vaan vitsi on. Kurkun auki.
Kyllä, ja kyllähän se tuommoisissa leffoissa näyttää helpommalta.
Niin näyttää.
Kuin mitä se todellisuudessa on.
Mutta uskon, että tämän tapauksen jälkeen, tiedätkö, Halloween elokuvat, kun katsoo seuraavan kerran, mä oon jo välissä siis säännöllisen väliajoin katon ne.
Joo.
Koska mun mielestä ne on ihan hyviä.
Joo.
Tämän tyylisiä elokuvia. Ja katsoo vähän eri fiiliksellä.
Niin, kyllä, kun tietää, että niin, tästä on oikeasti...
Tietää, miten, niin, kuin, miten joku on sitä sitten tässä kattonut.
Niin, niin sillä tavalla, että ottaen niin. malliin. Ja itse asiassa toi Niklashan oli myös googlannut, mikä tuo tähän ehkä uutta ulottuvuutta.
Okay.
Niin hän oli googlannut siis ihmislihan maku hakusanalla.
Okei.
Okay. Että mä mietin, että onko hänellä oikeasti ollut jotain tämmöisiä aikeita, että...
Niin.
Hän tekisi. Mä luulen, että jos on ollutkin, ehkä on ollut, kun hän on googlannut, mutta tavallaan tullut se, että eihän mä pysty, tai että nyt kun tuli tämä, että niin. mulla suunnitelmat, tiedätkö, että hänellä on ollut vaan suunnitelma A, ei B-tä, C-tä, D-tä, niin tavallaan A meni mönkään, niin hänellä meni, niin kuin tiedätkö, pasmat sekaisin, että hän ei tiedä, mitä hän tekee, no okei, nyt hän ei tapakkaa muita, nyt hän lähtee pois. Niin tavallaan, että hän oletti, niin. että kaikki menee niin kuin Halloween elokuvissa.
Niin varmaan. Mutta toi on kyllä siis... tuommoinen 10 sentin haava reiteen, niin sehän on oikeastaan aika niinku iso.
On, on.
Ja se hyvällä tuurilla vuotaa, no hyvä.
Niin, niin no, mutta tiedän, niin, mitä tarkoitat siis, että...
Se kyllä myös vuotaa jonkun verran.
Kyllä.
Että mä en yhtään ihmettele, että sä oot tavallaan, että sä vähän ehkä jopa mennyt paniikkiin tai silleen
on, järkyttynyt. Ja siis tässähän on iso reisivaltima lähellä, että kyllä. tavallaan, että...
Et se ei välttämättä, niin. ei tietty tiedä, mutta voi olla, että ei ole hirveän niinku kaukana kyllä. sekään ollut siitä.
Niin, niinpä.
Että ehkä senkin takia on ollut semmoinen, että nyt kaikki seis ja nyt on kyllä. mentävä hoitoon.
Ja niin kuin Niklas oli tässä itse ajatellut, niin mä uskon siihen, että hän oli ajatellutkin jäävänsä tästä teosta kiinni. Joten ihan sama, vaikka meidän tunnustamaan.
Niin, ja siis mä en tiedä, siis joku rauhen päivystys, tiedätkö?
Niin.
Onko semmoista? Vai onko se joku...
Täytyy sanoa, että nyt en tiedä.
Niin, että sehän voi olla, että Raahessa edes ootti, että se sairaalapäivystystä, että sit sun pitää kyllä. mennä jonnekin vieraseen kaupunkiin.
Kyllä.
Jonka takia sit sä oot silleen, että noin mä voin ambulanssia soittaa, että mä menen mieluummin poliisilaitokselle, niinpä. Kun en mä tästä kuitenkaan selviä muuta.
Niin, Niin siis joo. Eihän tommosilla niinku kaikilla paikkakunnilla oo, että sit se joudut lähteä isompiin. Niin. Joo, oliko sulla tästä mun tapauksesta
ei
muuta?
Ei oo muuta.
No niin, siirrytään sitten sun tapaukseen.
Joo, tää on taas semmonen vähän tietsä. Mä oikein tiedä, miten mä tätä kuvailisin.
Musta tuntuu, että sulla tulee joka kerta yhä kummallisempia ja kummallisempia selityksiä, alustuksia.
Mm, mutta on, mä en nyt sanoisi, että älkää syökö samalla, mutta tää on vähän sellainen, että...
No se on kiva, kun mulla alkaa
jos sä oot tosi pimeällä metsälenkillä, niin tää ei ole ehkä semmoinen, mikä mä haluaisin kuunnella tai jossain, tiedätkö, menos hautausmaalle tai jotain. Mutta mennään kuuntelemaan. Mä en nyt sit puhu tästä enempää, mutta... Mennään kuuntelemaan.
Selvä.
Vuosina 1971-1972 Saksassa ruumishuoneilla tapahtui kummia. Alkuvuodesta 1971 eräs Hampurissa sijaitseva ruumishuoneen työntekijä oli mennyt työvuoron alkaessa ruumishuoneelle, jossa häntä kohtasi järkyttävä näky. Erään naisen ruumis oli otettu pois hänen arkustaan ja asetettu siten, että hän nojasi arkkua vasten. Naisen ruumis oli alasti ja hänen huulensa sekä kaulansa oli mustelmilla ja niissä oli puramajälkiä. Naisen ruumiin vierelle oli asetettu kaksi loppuunpalannutta kynttilää ja hänen ympärillään oli kaikki muut ruumishuoneen ruumiit, jotka oli myös otettu pois arkuistaan ja laitettu nojaamaan niitä vasten lattialle. Nämä muut ruumiit oli myös asetettu siten, että he ikään kuin katsoivat tätä alussa mainittua naisen ruumista kohti. 3 päivää myöhemmin, reilun 60 kilometrin päässä, eräs hautausurakoitsija näki lähestulkoon samanlaisen näyn mentyään käymään ruumishuoneella. Tällöin vastikään kuolleen 40-vuotiaan naisen ruumis oli otettu pois arkusta ja laitettu istumaan arkun vierelle. Myös hänen vieressään oli loppuun palaneita kynttilöitä. Seuraavaksi eräs pastori palasi työpaikalleen kirkkoon, jossa oli 52-vuotiaan miehen ruumis arkussa. Tämä pastori oli aiemmin lähtiessään kirkosta varmistanut, että kyseisen miehen arkun kansi oli kiinni, mutta nyt kun hän palasi kirkkoon, hän näki heti, että arkun kansi oli auki. Hän ihmetteli tätä jo etäältä, ja kun hän meni ruumiin vierelle, hän järkyttyi. Miehen rinnassa oli pystyssä iso metsästyspuukko. Tämän jälkeen eräs nainen oli menossa käymään Flensburgin hautausmaalla oman äitinsä haudalla, kun hän jo kaukaa huomasi, että joku istui hänen äitinsä viereisellä haudalla. Mitä lähemmäs nainen meni, sitä kauheammaksi näky kuitenkin muuttui. Lopulta nainen tajusi, että tämä hänen äitinsä viereinen hauta oli kaivettu auki ja siellä ollut ruumis oli nostettu istumaan. Mutta tässä ei kuitenkaan ollut vielä kaikki. Koska tämän ruumiin pää oli irroitettu ja kadoksissa. Tästä 2 kuukautta eteenpäin eräs mies meni käymään hautausmaalla, kun hän näki, että yksi hauta oli kaivettu auki ja arkku oli esillä kansi auki. Täällä arkun sisällä ollut nuoren naisen ruumis oli alasti ja hänet oli asetettu istuvaan asentoon. Tilanne oli järkyttävä, eikä poliisi tiennyt, kuka hautausmaita oikein terrorisoi. Oliko tekijöitä useampi vai kiersikö yksi ja sama ihminen ympäri Saksan ruumishuoneita, krematorioita sekä hautausmaita? Huhtikuussa 1972 tilanne Saksassa oli kestänyt jo 1 vuoden päivät, kun Nürnbergin ruumishuoneen yövartijana toiminut 47-vuotias George Wormuth sai kuulla, että ruumishuoneella olleiden ruumiiden koruja oli varastettu. Menehtyneiden omaiset olivat tuoneet tämän asian esille työntekijöiden tietoon, ja kun George kuuli nämä väitteet, hän ei ollut kovinkaan ihmeissään. George oli kyllä lukenut, että lähiaikoina ruumishuoneilla ja hautausmailla oli tapahtunut kummia, mutta hän ei uskonut, että nyt oli mistään tällaisesta kyse. Sen sijaan hän epäili, että nämä korut olivat joko menehtyneiden tavaroiden joukossa tai heidän kotonaan. Joissain tapauksissa myös ruumishuoneen työntekijät olivat poistaneet menehtyneiden korut ja laittaneet ne toimiston lukittuun kaappiin, jossa näitä koruja sit säilytettiin siihen asti, että omaiset hakivat ne itselleen. George piti kuitenkin myös mahdollisena sitä, että joku ruumishuoneen työntekijöistä olisi näitä koruja varastellut, ja kun kadonneita koruja ei löytynyt mistään, hän päätti alkaa selvittää asiaa yksinään. Ei mennyt aikaakaan, kun eräänä päivänä George meni ruumishuoneen odotustilaan ja näki, että siellä olevan pöydän päällä oli rahalipas, joka oli murrettu auki ja tyhjennetty. George ei nähnyt ovissa tai ikkunoissa murtojälkiä, jonka vuoksi hän epäili, että syyllinen oli tosiaan joku hänen työkavereistaan. George ei kuitenkaan halunnut tuoda esiin näitä epäilyjä, ettei hän pilaisi välejään työkavereihin tai loisi kenenkään ylle epäilyksen varjoa, jonka vuoksi hän päätti jäädä itse seurailemaan tilannetta ja käröittämään tekijän itseteossa. Seuraavina päivinä ei kuitenkaan tapahtunut mitään mainitsemisen arvoista, kunnes toukokuun alussa vuonna 1972, kun George oli yövuorossa, oli ulkona myrskyävä ilma. George asui ruumishuoneen vierellä ja oli kotonaan suojassa myrskyä, katsellen samalla televisiota ja suunnitellen seuraavaa kiertoa täällä ruumishuoneella, kun yhtäkkiä hänen kotipuhelimensa soi. Soittaja oli hänen naapurinsa, joka asui hautausmaata vastapäätä. Hän kertoi nähneensä ikkunasta, että hautausmaalla hautojen välissä hiippaili jokin tumma hahmo. George epäili, että kyseinen hiippailija oli tämä varas, ja hän lähti kiireellä kohti hautausmaalla sijaitsevaa ruumishuonetta. Ruumishuoneella ei kuitenkaan ollut ketään, mutta George päätti varmuuden vuoksi jäädä hetkeksi odottamaan nurkkaan, jos tämä varas vaikka tulisi paikalle. Kun mitään ei tapahtunut, hän päätti käydä vielä krematoriossa katsomassa, että kaikki oli ok, ja täälläkin hän päätti hetkeksi jäädä nurkkaan odottamaan. Yhtäkkiä odottaessaan hän kuuli, miten ovi kävi ja sisään tuli hoikkamies, jolla oli mustat hiukset. Tämä mies käveli suoraan erästä arkkua kohti, jonka sisällä oli 15-vuotiaan tytön ruumis, joka oli tuotu sinne edellisenä päivänä. George oli hiljaa ja vaan tuijotti, mitä sisään tullut mies teki, jolloin hän näki, miten mies nosti arkun kannen ylös ja nojautui ruumiin ylle suudellen sitä huulille. Tämän nähtyään George tuli pois piilostaan ja koitti ottaa miestä kiinni. Mies kuitenkin juoksi kohti ulko-ovea, jolloin George sai hänen kauluksestaan kiinni ja riuhtaisi miehen ulko-oven lähellä olleeseen avoimeen hissiin, jossa oli valot päällä. Tällöin George katsoi miehen kasvoja ja järkyttyi, koska kyseessä oli hänelle täysin tuntematon henkilö. Ennen kuin George ehti ajatella asiaa sen enempää, hän kuuli kovan pamauksen ja tunsi kipua vatsassaan. Hän irrotti otteensa miehestä ja katsoi alaspäin, jolloin hän tajusi, että mies oli ampunut häntä vatsaan. George lyhistyi lattialle katsoen, kun ruumista suudellut mies virnisti hänelle ja pakeni ulko-ovesta yön pimeyteen. George ryömi viimeisillä voimillaan toimistoonsa puhelimen luokse ja hälytti itselleen apua, jonka jälkeen hän raahautui vielä kylpyhuoneeseen, jossa hän koitti tyrehdyttää verenvuotoa. Ensihoito vei Georgein sairaalaan, jossa todettiin, että luoti oli vahingoittanut hänen paksusuoltaan, ohutsuoltaan sekä virtsarakkoaan, mutta hän selviytyi hengissä ja sai annettua poliisille täydellisen kuvauksen häntä ampuneesta miehestä. Poliisi oli varma, että juuri tämä kyseinen mies oli sama mies, joka oli viimeisen vuoden aikana kiertänyt Saksan ruumishuoneita ja hautausmaita, rikkoen hautarauhaa ja levittäen kauhua. Poliisi jakoi välittömästi mediaan miehestä piirretyn kasvokuvan ja kertoi hänen tuntomerkit, toivoen, että joku tunnistaisi hänet. Samalla poliisi alkoi käydä läpi kaikkia alueen rikollisia, mutta kaikilla heillä tuntui olevan alibi. Miehen seuraavaa liikettä ei kuitenkaan tarvinnut odottaa kauaa, koska seuraavan päivän iltana eräs Nürnbergissä metsästänyt mies soitti poliisille ja ilmoitti löytäneensä metsän reunalta autosta kaksi ruumista. Poliisi meni ilmoitetulle paikalle ja keskusteli puhelun tehneen miehen kanssa, joka kertoi, että oli alueella metsästämässä, kun hän oli päättänyt kiertää metsän reuna-alueita. Tällöin hän oli huomannut erään harmaan auton olevan parkissa, ja kun hän oli kävellyt autoa kohti, oli auton luota juossut pois tummahiuksinen mies, joka oli huristellut paikalta pois punaisen mopon kanssa. Poliisin saapuessa tänne rikospaikalle he löysivät autosta kuolleena 24-vuotiaan Markus Adlerin sekä hänen 18-vuotiaan kihlattunsa Ruth Lisin. Kun uhreille tehtiin ruumiinavaukset, kävi ilmi, että Markusta oli ammuttu kahdesti päähän ja Ruthia kerran päähän ja kerran vasemmalle puolen rintakehää. Päähän kohdistetut laukaukset oli ammuttu teloitustyyliin. Löytöhetkellä Ruthin paita ja rintaliivit oli nostettu ylöspäin ja ruumiin avauksessa kyettiin toteamaan, että hänen rintakehänsä ampumavammasta tullutta verta oli imetty ja nuoltu. Myös Markuksen pään ampumavammoja oli nuoltu ja imetty verestä. Tutkijat epäilivät, että tämän kaksoismurhan tekijä oli tämä sama mies, jota he jo etsivätkin, ja tämän jälkeen he lisäsivät mediatiedotteeseen, että epäilyllä oli käytettävissä punainen mopo. 4 päivää myöhemmin erään kuljetusyrityksen työntekijä selasi sanomalehteä, kun hän luki etusivun juttua tästä tuntemattomasta miehestä, joka liikkui punaisella mopolla. Tämä työntekijä järkyttyi, koska hän ymmärsi, että kuvailut sopivat täysin hänen työkaverinsa 41-vuotiaaseen Kuno Hoffmaniin. Hän luki kuvailut vielä uudestaan, jonka jälkeen hän soitti poliisin vihjenumeroon ja kertoi heille epäilyistään, ja tämän puhelun seurauksena poliisipartiot saapuivat kuljetusyrityksen pihaan aikeinaan kuulustella Kunoa. Mutta tällöin heille selvisi, että vain hetkeä aiemmin Kuno oli käynyt irtisanoutumassa, koska halusi vaihtaa maisemaa ja muuttaa Hampuriin. Kunoa ja hänen mopoaan alettiin tämän tiedon myötä etsiä, ja ei mennyt aikaakaan, kun hänet löydettiin erään auton takaa piilosta. Tämän jälkeen Kuno vietiin poliisilaitokselle ja hänen kuulustelut aloitettiin tulkin välityksellä, koska Kuno oli kuuro. Kuno syntyi vuonna 1931 ja hänen lapsuutensa oli erittäin väkivaltainen. Kunon isä oli väkivaltainen alkoholisti, hän oli kerran roikottanut Kunoa ikkunasta samalla hakaten häntä ja toisella kerralla hän tunki Kunon jonkinlaiseen kangassäkkiin ja heitti hänet kadulle vain, jotta hänen äitinsä voi hakea hänet takaisin. Tämä Kunon isä syyllistyi myös useisiin eri rikoksiin, kuten ryöstöön, lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, raiskaukseen sekä murhan yritykseen, ja hän viettikin pitkiä aikoja vankilassa, jolloin Kuno asui äitinsä kanssa kaksin. Lopulta, kun Kuno oli noin 9-vuotias, hänen vanhempansa erosivat, mutta Kunon äidin mielestä suurimmat vahingot olivat jo tapahtuneet. Hänen mukaansa Kunosta oli tullut väkivallan seurauksena kuuro, mutta lähteiden mukaan lääkärit olivat sitä mieltä, että Kunon kuurous johtui hoitamattomasta korvatulehduksesta. Elämä kuurona ei ollut helppoa Kunolle. Hän vaihtoi erityiskoulujen välillä yhteensä 8 kertaa, kunnes hän meni lopulta suutarin oppipojaksi. Kauan hän ei kuitenkaan oppipoikana viihtynyt, kun hän siirtyi maatilalle rengiksi. Kuno oli hyvä ja luotettava työntekijä, mutta kun hän pyysi lisää palkkaa, hänet irtisanottiin. Kuno koki, ettei hänellä ollut kuurona vaihtoehtoja elämässä, jonka vuoksi hän ajautui mitä kummallisimpiin työtehtäviin ja lopulta rikoksien pariin. Ensimmäisen tuomion Kuno sai 19-vuotiaana, kun hän ryösti pyörän, ja tämän jälkeen hän syyllistyi lähes säännöllisesti tuhopolttoihin sekä erilaisiin ryöstöihin. Kaikista teoista Kuno ei saanut vankeutta, vaan hänet passitettiin myös hoitolaitoksiin, joista hän karkasi yhteensä 12 kertaa. Tapahtumien aikaan Kuno asui siskonsa ja veljensä luona Saksan Nürnbergissä ja oli tosiaan töissä täällä kuljetusyrityksessä. Hän koki olevansa erittäin yksinäinen, hän olisi halunnut itselleen puolison, mutta koki, että koska hän oli kuuro, ei kukaan nainen antanut hänelle edes mahdollisuutta. Tästä syystä hän kävi bordelleissa ja addiktoitui pornoon, mutta pikkuhiljaa hän alkoi kokea, ettei bordellissa seksiä myyvät naiset voi poistaa hänen yksinäisyytensä tunnetta. Kuno vaipui epätoivoon ja kertoi tuntemuksistaan sisarelleen, joka ehdotti Kunolle seksinuken ostamista. Kuno ei kuitenkaan halunnut itselleen mitään muovista nukkea, vaan ihan oikean naisen. Hän oli kiinnostunut mustasta magiasta, vampyyreistä sekä nekrofiliasta suunnilleen 5 vuotta aiemmin, ja vuosi vuodelta hänen kiinnostuksensa näitä asioita kohtaan oli vain kasvanut. Lopulta hän sitten päätti aloittaa näiden fantasioiden toteuttamisen yhdessä ruumiiden kanssa. Vuonna 1971 Kuno aloitti ruumishuoneilla ja hautausmailla vierailut, ja näiden vierailujen aikana hän kaivoi ruumiita ylös ja suoritti heille erilaisia rituaaleja. Hän myös puukotti, irrotti elimiä, puri tai leikkasi ihoa, poisti sydämiä ja hyväksikäytti naisten ruumiita, mikäli hän koki nämä ruumiit viehättäviksi. Kuno etsi itselleen sopivia ja tuoreita ruumiita lukemalla sanomalehdistä kuolinilmoituksia ja ottamalla niitä itselleen talteen. Kerran hänen veljensä oli huomannut, kun Kuno irrotteli näitä kuolinilmoituksia, jolloin hän oli kysynyt. Sano, oletko järjeltäsi? Miksi tutkit kuolinilmoituksia ja käyt ruumishuoneella ilman syytä? Haetko nautintoa kuolleista naisista? Tähän kysymykseen Kuno ei vastannut. Samaan aikaan, kun Kunoa kuulusteltiin, oli tutkijat hänen kotonaan tekemässä rikostutkintaa. Kunon huoneesta löydettiin lopulta useita avaimia, kihlasormus sekä pääkallo. Kun pyykinpesukonetta purettiin, sen sisältä löydettiin 7,65-millinen pistooli. Jokainen näistä tavaroista vietiin tarkempiin tutkimuksiin, ja näistä selvisi, että löydetty ase oli sama ase, jolla oli ammuttu yövartijana toiminutta Georgia sekä autossa olleita nuoria aikuisia. Kihlasormus, joka löytyi, oli tämän autossa olleen naisen, ja pääkallo puolestaan kuului ruumiille, joka oli kaivettu ylös haudasta ja asetettu istuma-asentoon. Nämä avaimet, jotka löydettiin, olivat kaikki avaimia krematorioihin sekä ruumishuoneille, jotka Kuno oli jollain keinolla saanut kopioitua alkuperäisistä. Kyseisten avaimien avulla Kuno pääsi liikkumaan näissä paikoissa ilman murtojälkien jättämistä. Kuno kertoi, että ainoa motiivi näihin tekoihin oli se, että hän uskoi saavansa kuulonsa ja äänensä takaisin juomalla verta ja tekemällä ruumiille näitä rituaaleja, jossa hän nosti heitä ylös haudoista. Kuno kertoi myös tienneensä, että jää kiinni. Hän kertoi, että sen jälkeen, kun hän oli ampunut Georgia, hän oli mennyt kiireellä kotiin, ja seuraavana aamuna hän oli ajanut mopollaan metsän laitamille, jossa oli piilotellut koko päivän. Illalla hän sitten oli nähnyt tämän nuoren parin autossa, jolloin hän oli ampunut heidät ja imenyt heidän vertaan, kunnes hän oli huomannut, että metsästäjä oli tulossa häntä kohti. Tällöin hän oli paennut paikalta, mutta arvannut, että olisi vain ajan kysymys, että poliisi olisi hänen ovellaan. Tämän vuoksi hän piilotti aseen pesukoneeseen ja irtisanoutui töistä. Kuno kertoi toivoneensa, että ehtisi poistua Nürnbergistä ennen kiinni jäämistä, mutta toisin kävi. Oikeudenkäyntiä odottaessa Kuno alkoi kirjoittaa uhkauskirjeitä tapausta tutkineille poliiseille ja vannoi olevansa syytön. Kirjeissään hän myös uhkaili tulevaa tuomaria sanomalla, että hän tulee leikkaamaan tuomarin pään irti ja heittämään sen koireen ruokakuppiin. Hän myös vaati, että hänelle tulee antaa ase takaisin, jotta hän voi tuoda kuolleet takaisin elämään. Oikeudenkäynti alkoi lopulta vuonna 1974, mutta keskeytyi, kun Kunon mielentilasta ei päästy yhteisymmärrykseen. Tällöin tuomari päätti, että oikeudenkäyntiä jatketaan 2 vuoden päästä, ja että sen ajan Kuno on psykiatrisessa arviossa sekä hoidossa. Psykiatrisen arvion mukaan Kunolla oli tunne-elämän häiriöitä sekä persoonallisuushäiriö, mutta niiden ei katsottu lieventävän hänen syyllisyyttään näihin tekoihin. Lopulta Kuno tuomittiin 2 elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Muutaman lähteen mukaan Kuno vapautettiin vuonna 2004, jolloin hän oli 73-vuotias.
Okei. No, joo, nyt mä ehkä ymmärrän noin sun alustukset.
Niin, vähän tommonen.
Mistä mä aloitan? Mä en todella, siis sä teet semmoisista tapauksista, että mä en osaa aina puhua näistä. Et mulla, musta tuntuu, että mulla on joka kerta. Herra jestas. No siis, jos mietitään nyt ensin näitä hautarauhan rikkomisia tai näitä, että hän on...
Kyllä.
Joo. Niin mä mietin, että miksi hän on leikannut esimerkiksi sitä yhden ruumin pään irti.
Onko hän sitten ajatellut niillä jotain rituaaleja, mitä me ei tiedetä?
No varmaan. Varmaan.
Hänellä oli tämmöisiä kirjoja jostain, mitkä liittyy vampyyreihin ja mustaan magiaan ja jotain tällaisiin. En mä tiedä, onko niissä ollut jotain?
No voi se olla, koska mä olisin siis pitkään toivonut, että hän on syyntakeeton.
Tähän mulla on nyt siis sen verran, että tämä loppu oli jotenkin tosi hankala löytää. Joo. Joissain luki, että hänet määrättiin hoitoon, Mutta sitten kun mä luin sen aikaisia niin kuin lehtiä arkistoista, niin kuin saksalaisia, niin niissä luki sitten taas lähestulkoon kaikissa, että hänet laitettiin vankilaan, koska sen katsottiin olevan hänelle ja muille turvallisin, koska hän oli aiemmin paennut näistä hoitolaitoksista.
Okei, niin no se voi selittää.
Että hänet pistettiin sen takia vankilaan, että hänelle ei niinkään mietitty sitä, tarviiko hän hoitoa, vaan ehkä kyse oli enemmänkin siitä, että hän karkaa, niin hänet on pakko laittaa vankilaan. Niin sitten taas, että joidenkin lehtien mukaan hän olisi tarvinnut hoitoa, mutta hän ei saanut sitä, koska hänen...
Niin minunkin mielestä.
Niin hänen uskottiin lähtevän sieltä. Niin koska mun mielestä... Sen takia varmaan siis meni, tiedätkö, että ne jotkut lähteet on vähän ristiriitaiset.
No varmaan. Niin. Joo, ja toi avaa enemmän tätä.
Niin.
Koska mun mielestä tunne-elämän häiriö ja persoonallisuushäiriö on aika lieviä näihin hänen tekoonsa. Siis tiedätkö, että hän on saanut tämmöiset diagnoosit, niin ne ei mun mielestä selitä tätä, mitä kaikkea hän on tehnyt.
Niin.
Mutta
esimerkiksi noiden kirjeiden, mitä hän lähetti, niin kuin sitten siellä oikeudenkäyntiä odottaessaan, niin niiden uskottiin siis, että hän lähetti vaan ne sen takia, että hän saisi lievemmän tuomion.
Kyllä, ja sitten taas tämä, mistä nyt sanoit, ja muutenkin tämä hänen eteneminen, niin mun mielestä se on toisaalta aika järjestelmällistä, joka sitten taas ei puhu ihan täysin semmoisen syyntakeettomuuden puolesta. Että niin. Hänellä on kuitenkin ollut tietty suunnitelma ja vähän niin kuin, että miten etenee.
Kyllä.
Mutta aika rohkea tämä, oliko se George?
Oli.
Kun hän itse meni ja oli piilossa. Mä en ikinä uskaltaisi itse, että mä oikeasti hälyttäisin apua.
Joo, ja siis ylipäätään, siis hänen ammatti. niin. Maalle jo siitäkin, että synkkä ja myrskyinen yö. Sitten sä oot himas katsoa telkkariin ja sä saat soiton, että hei, tuolla hautausmaalla hiippailee joku. Okei. No mä lähden katsomaan.
Niin.
Ei.
Niin jotenkin ei, en pystyisi, että pitäisi siinä niin kuin hälyttää apua.
Niin.
Mutta hän meni. Ja sitten vielä, että hän, onneksi hän jäi henkiin, hän onnistui hälyttää apua, koska se myös aiheutti sen, että hän sai annettua todella hyvät ja tarkat kuvaukset tästä tekijästä, jolloin häntä pystyttiin lähteä etsimään. Mutta olisi kiva huomata sitten tässä työnantajanakin, että ei vitsi, että nämä kuvailut on niin kuin mun työntekijästä.
Niin, tai se oli työkaveri.
Niin.
Niin on, ja tämä oli vielä se, että hän oli oikeasti ajatellut, että no ei voi olla, että kun on niin hyvä työntekijä ja semmoinen, niin kuin, että ei voi olla. Mutta sitten se oli silleen, että tämä on kyllä liian, niin kuin, tiedätkö, liian hyvä,
kyllä,
että on pakko edes kertoa.
Mutta kyllä mä... Jos mä mietin vaikka kokkialan tai hoitoalan mun työkavereita, niin olisi se aika iso kynnys, että mä lähden ilmoittaa poliisille, että hei, nyt teillä on semmoiset kuvailut, että mulla on yksi työkaveri, joka aika voisi käydä näihin raameihin.
Kyllä.
Niin siis varmasti on niin kun hetken miettiä ennen kuin soittaa.
Mutta mä vähän ihmettelen tätä, kun on ehkä jopa veljeä, kun hän oli kuitenkin kysynyt, että mitä sä teet siellä ruumishuoneella ja tutkit kuolinilmoituksia, että haetko nautintoa kuolleista naisista. Sitten hän samaan aikaan varmasti lukee näistä, mitä tapahtuu ympäri Saksaa. Niin hän, eikö hän niinku yhdistänyt?
Mä mietin kans samaa, että mun mielestä siinä oli aika silleen 1+1.
Niin.
Mutta tuleeko siinäkin se, että no ei mun veli voi.
Niin.
Että ei niin. voi. Ja sitten vaikka mä nyt vertaan tätä vähän toiseen tai väärään asiaan, mutta kun aina puhutaan silleen, että tiedätkö, kyllähän sinä ja minäkin ollaan kiinnostuneet murhista ja tosi synkistä asioista otetaan selvää ja tämmöisistä, niin tavallaan, että eihän sitäkään voi leimata, että te olette kiinnostunut tollaisesta, niin ehkä siinä sit on se, että no, ehkä se voi olla kiinnostunut, että no ei mun veli kuitenkaan.
Niin.
Että tuleeko joku tämmöinen, en mä tiedä.
Niin. Joo, koska jotenkin tosi erikoinen mun mielestä toi kommentti ja sitten tämmöiset tapahtuu ja hän ei niinku yhtään huomioi.
Minkä takia sä luulet, että tämä pariskunta menetti henkensä, että menettikö se sen takia, että kun koki, että hän tarvii tuoreempaa, niin joo, mäkin ajattelisin.
Ja se oli jotenkin tosi surullinen, siis tämä pariskunta, he oli seurustellut muutaman vuoden, he eli kaukosuhteessa, ja tämä oli just tänä päivänä, tämä niinku, mies ajanut tämän naisen luo, ollut sen perheen kanssa, ja sitten oli päättänyt, että hän lähtee jollekin romanttiselle ajelulle.
Joka päättyi näin.
Ja sitten se päättyi silleen, että hän oli vielä siis kattonut. Tämä oli joku maisemapaikka, joku oikein hieno.
Joo.
Ja sitten tämä poika tai mies oli ollut etupenkillä ja sitten se nainen takapenkillä.
Mm.
Ja hän oli siis ilmeisesti nukahtanut.
Aa.
Ja sitten ilmeisesti unessa oli olleet, kun kuno oli mennyt ja ampunut heidät.
Voi ei.
Ja sitten sen jälkeen imennyt heidän vertaan.
Mm.
Ja pureskelluja ja kaikkea. Että jotenkin tosi surullinen.
No on tosi surullinen. Ja on tämä niinku tutkittavanakin, kun poliisit tutkii, niin aina tämmöiset jotenkin, että huomataan, että okei, on nuoltu tai imetty verta, että on nyt jotenkin kammottavampi kuin.
Ja mieti toi tilanne oikeasti, siis toi ihan ekakin. Nämä kaikkihan on ihan järkyttäviä,
on.
Jos sä mietit, mitä niinku ruumiille tehdään.
Kyllä.
Mutta tommonen ensimmäinenkin, että sä meet ja siinä oikeasti niinku kaikki muut ruumiit on yhtä ruumista
joo,
kohti.
Kyllä.
Ja sitten siinä on tämän loppuun palaneet kynttilöt. Oikein sellainen niin kuin rituaali.
On.
Ja sitten se hetki, niin kuin, että mitä mä teen?
On.
Niin kuin, mitä täällä tapahtuu? Ja sitten
niin
sä siis, ilmoittaa
kyllä.
vielä niin kuin omaisille, että hei, teidän omainen on tuotu tänne. Nyt täällä on käynyt joku.
Kyllä.
Ja hänellä on niin kuin, että, hän, niin kuin, että ruumista on hyväksikäytetty.
Siis niin se olisi ihan se siis hirveä ihan uutinen.
Niin. Että vielä tässäkin kohtaa sun tarvii omaisen, niin kuin, että kun mäkin ymmärsin, että aika moni näistä oli nuoria naisia.
Joo.
Niin sitten tässä kohtaa, että sä oot ensin menettänyt jonkun läheisen.
Ehkä käynyt suruprosessia jo vähän läpi.
Niin. Ja sitten on voinut olla, että on joku onnettomuus tai sairaus.
Kyllä.
Kuitenkin, jos on nuori ihminen, niin se tulee luultavasti aina aika yllättäen.
Kyllä.
Ja sitten vielä tulee tällainen, että joo.
Niinpä.
Ruumista hyväksikäytettiin. Ja nostettiin jotenkin häpäisti oikein, että nostetaan istua ainakin alasti.
Joo,
jossain
ei.
Hautausmaalla.
Että pitäisi niinku ymmärtää siinä vaiheessa jo antaa olla rauhassa.
Niin.
Ja sitten tämä, niinku, tämä yksi henkilö oli ollut siellä hautuumaalla, kun hän oli mennyt sinne.
Joo.
Niin on toikin aika järkyttävää, että sä huomaat, että okei.
Kyllä.
Että mikä näkyy. Ei olekaan ihan silleen, että meen muuten vaan.
Mm.
Niin ihan siis.
Ja niin. Jotenkin mun mielestä siis, vaikka hautausmaathan on tosi mun mielestä siis kauniita ja rauhallisia paikkoja.
On. Tulee semmoinen.
Päiväsaikaa.
Kyllä, niin. Niin.
Mutta yöllä.
Niin.
Tai illalla, niin ei.
Niin.
Mä en tykkää siis yhtään mennä, koska mä just tiedäkseen joku semmoinen Eurajoellakin on niinku vanha ja uusi hautausmaa. Se uusi on ihan keskustassa,
joo.
Niin mä voin mennä sinne illalla. Mutta se vanha hautausmaa, missä esimerkiksi meidän kaikki läheiset on,
joo.
Niin se on tosi pimeä. Se on tosi pelottava.
Joo.
Sitten siellä on tehty semmoinen vanha kappeli,
joo.
Missä on, kun siellä ei ole valoja missään sisällä tai missään.
Joo.
Niin sitten kun sä kävelet sitä pimeälläkin, niin ne on ihan, että sä mustat ne ikkunat.
Joo.
Sitten mä aina jotenkin katon silleen, että nääks mä siellä jonkun. Vaikka mä tiedän, että siellä ei ole ketään.
Ei, mutta sitä kuvittelee.
Niin, sitten ajatuksena, että sit sä menisit jonkun läheisen haudalle, ja sit siinä on vieressä ylöskaivettu ruumi, sieltä puuttuu pää.
Kyllä.
Niin mä voin siis sanoa, että mä en menisin enää ikinä varmaan sen jälkeen hautausmaalla. Mä jotenkin järkyttyisin, tiedätkö sä, loppuelämässä.
Niin, minäkin,
siitä.
Joo. En,
niin.
En todella menisi.
Niin.
Ja vaikka mun läheiset on niin kun täällä stadissa, niin se on silti kuumattavaa. Joo, mä voin mennä jouluaattoiltana. Kun siellä on paljon ihmisiä, siellä on paljon
kyllä,
kynttilöitä ja tämmöisiä, mutta ei kans kyllä, se on päiväaikaa tai aamuaikaan,
kyllä.
Kun mä
et siis
käyn.
Ihan naurettavaa, mä tiedän, mitä siellä on kuolleet ihmisiä, mitä ne voi tehdä.
Niin.
Mutta mä en halua ottaa sen.
Ei, mutta se on se mielikuvitus.
Niin.
Se ei
niin
vaan
on.
Lähde omasta päästä. Joo. Oliko sulla jotain?
Ei ole mitään muuta.
Eiköhän päätetä päivä sitten.
Joo. Kiitos, kun kuuntelitte jakson. Palataan seuraavan jakson parissa ja laittakaa meille viestiä IG-sät pahuuden jälkeen tai pahuuden jälkeen @gmail.com.
Heipparallaan.
Moi.